Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Petak je 25. mart. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su naslovi dana. Večeras u ponoć izborna tišina uoči lokalnih izbora koji će u nedjelju biti održani u Beranama i Ulcinju. Demokratski front osudio nastup direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost Dejana Vukčića. Ukrajinske snage ponovo su zauzele gradove i odbrambene položaje do 35 km istočno od Kijeva. Američki predsjednik Joe Biden danas blizu poljsko-ukrajinske granice. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Građani Crne Gore aktivni su u pružanju humanitarne pomoći ukrajinskim izbjeglicama, među njima i Mitar Krivokapić iz Baošića.
Osnovna poenta je života ljudima u nevolji, treba pomoći posebno kada srude glave, dovedu ljude do te nevolje. Tako da sam i sada, odmah drugog dana posle invazije Rusije na Ukrajinu, pozvao, ima smještaj za 15 osoba. Jer...
Kako su slike iz Mariupolja, Kijeva, probudile sjećanje na opsadu Sarajeva. Bojan Hadži Halilović, autor je plakata Wake Up Europe iz 92. godine, a sada poziva svijet da pomogne Ukrajini.
Sam taj plakat govori neku tu tužnu simboliku. Wake Up Europe 92. mi na neki način dajemo jedan vapaj, tražimo da nam neko pomogne. Evo 2022. to se dešava u Ukrajini. Mi smo srcem i dušom sada uz Ukrajince, uz Kijevljane i uz sve one koji su zapravo napadnuti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Izborna tišina uoči lokalnih izbora koji će u nedjelju biti održani u Beranama i Ulcinju počinje u ponoć. U Beranama će učestvovati 8 izbornih lista, a glasačko pravo ima 23.500 birača. U Ulcinju je potvrđeno 5 izbornih lista, a glasačko pravo ima 13.700 birača. Biračka mjesta bit će otvorena od 7 do 20 sati. Demokratski front optužio je direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost Dejana Vukšića da je pokušao da se dodvori zapadnim ambasadama u sinoćnjem intervju televiziji Vijesti. Demokratski front je ocijenio da direktora AMB-a pokušava da ostane na toj poziciji u narednom periodu. U sinoćnjem intervju Vijestima Vukšić je rekao da opasnost od miješanja stranih službi u crnogorske političke prilike dolazi od država koje nisu partnerske, te da je jedna od njih Rusija. Kazao je i da nema saznanja da neko iz okruženja predsjednika države Mila Đukanovića ugrožava bezbjednost srpskog predsjednika Aleksandra Vučića. Kotorski odbor Demokratske partije socijalista isključio iz članstva u toj stranci 3 odbornika koja su omogućila kvorum za održavanje sjednice lokalnog parlamenta i apelovao na specijalno državno tužiloštvo da istraže taj, kako su naveli, brutalni primjer političke korupcije. Odbornici Dejan Ognjanović, Milica Ljutić i Mladen Donković prisustvom na sjednici Skupštine opštine Kotor dali su kvorum lokalnoj vlasti, koju čine koalicija Demokrate za budućnost Kotora i URA, da održe 2 sjednice. Crna Gora poslala je Srbiji podatke potrebnih količina brašna, ulja i žitarica na mjesečnom i šestomjesečnom nivou i očekuje odluku njene vlade, saopštio je Vijestima ministar poljoprivrede Aleksandar Stijović. Poslali smo podatke za potrebne količine i čekamo odluku vlade Srbije, kojom se nadamo da će Crna Gora zvanično biti izuzeta od zabrane izvoza već tokom naredne sedmice, kazao je Stijović. Vlada Srbije je 10. marta usvojila uredbu o zabrani izvoza osnovnih poljoprivrednih prehrambenih proizvoda, koja se odnosila na žitarice i brašno. 7 dana kasnije tom uredbom je obuhvaćeno i jestivo suncokretovo ulje. Evropska unija i Sjedinjene Države postigle su dogovor o kupovini američkog tečnog prirodnog gasa, kojim bi se smanjila evropska energetska zavisnost od Rusije. Dogovor je objavljen tokom posjete predsjednika SAD-a Josefa Bidena Briselu, a poslije intenzivnih sastanaka u sjedištu Evropske unije, gdje su lideri zapadnih zemalja ponovo istakli podršku Ukrajini u borbi protiv ruske agresije, prenosi Glas Amerike. Invazija Rusije na Ukrajinu već je uzrokovala poskupljenje energenata i stavila Evropsku uniju u poziciju da smanji kupovinu gasa iz Rusije. Najavljeno je da će do kraja godine evropske zemlje za 2/3 smanjiti kupovinu ruskog gasa i da će više kupovati od drugih zemalja, a istovremeno će više se oslanjati i na obnovljivu energiju. Američki predsjednik Joseph Biden trebalo bi da se danas sastane sa ukrajinskim izbjeglicama u gradu blizu poljsko-ukrajinske granice, što će biti posljednja stanica njegovog četvorodnevnog putovanja po Europi. Očekuje se da će se Biden tokom svoje posjete sastati i sa pripadnicima američke 82. vazdušno-desantne divizije, koja je dio sve snažnijeg raspoređivanja NATO-a na njegovom istočnom krilu. Još jednom dobar dan, uvaženi slušaoci. 30. dan ruske invazije na Ukrajinu. Lokalni zvaničnici u opkoljenom gradu Mariupolju izvijestili su da je najmanje 300 ljudi ubijeno u bombardovanju gradskog pozorišta 16. marta. Ukrajinska vojska ponovo je zauzela gradove i odbrambene položaje do 35 km istočno od Kijeva, navodi su britanskih obavještajnih službi. Najnovije informacije prenosi Aneta Durović.
Ukrajinske snage ponovo su zauzele gradove i odbrambene položaje do 35 km istočno od Kijeva, navodi su britanskih obavještajnih službi. Ukrajinski kontranapadi i ruske snage koje se vraćaju na preopterećene linije snabdijevanja omogućili su Ukrajini da ponovo zauzme gradove i odbrambene položaje do 35 km istočno od Kijeva. Ukrajinske snage vjerovatno će nastaviti sa pokušajima da potisnu ruske snage nazad duž sjeverozapadne osovine od Kijeva prema aerodromu Hostomel. Na jugu Ukrajine ruske snage dalje pokušavaju da zaobiđu Mikolajev, dok žele da se kreću na zapad ka Odesi, a njihov napredak usporen je zbog logističkih problema i ukrajinskog otpora, navode iz britanskih obavještajnih službi. Američki predsjednik Joseph Biden trebalo bi danas da se sastane sa ukrajinskim izbjeglicama u gradu blizu poljsko-ukrajinske granice na posljednjoj stanici svog četvorodnevnog putovanja po Europi. Očekuje se da će Biden tokom svoje posjete sastati se i sa pripadnicima američke 82. vazdušno-desantne divizije, koja je dio sve snažnijeg raspoređivanja NATO-a na njegovom istočnom krilu. Također bit će upoznat o teškoj humanitarnoj situaciji u Ukrajini. Više od 2 miliona izbjeglica pobjeglo je u Poljsku. Glavni grad Varšava primila ih je oko 300.000. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov na redovnoj preskonferenciji saopštio je da će ruska vojska predložiti predsjedniku Vladimiru Putinu kako da ojača odbranu kao odgovor na pojačavanje NATO trupa na istočnim granicama. On je rekao da sankcije Zapada protiv Germana Grefa, čelnika najveće ruske Sberbanke, ne predstavljaju prijetnju bankarskom sektoru zemlje niti toj banci. Peskov je odbio da odgovori na pitanje da li će Rusija obnoviti ukrajinske gradove kao što je Mariupolj. Kreml je u petak rekao i da se ništa strašno neće dogoditi ukoliko Sjedinjene države i saveznici uspiju da isključe Rusiju iz grupe 20 velikih ekonomija, jer su mnoge članice G20 i onako u ekonomskom ratu sa Moskvom. Finski nacionalni željeznički operator obustavit će u ponedjeljak 28. marta saobraćaj između Helsinkija i Sankt Peterburga u Rusiji, čime će biti zatvorena jedna od poslednjih linija javnog prevoza ka Evropskoj uniji za Ruse. Vozovi od Rusije, od glavnog grada Finske Helsinkija, puni su Rusa od invazije na Ukrajinu. Granica između Finske i Rusije ostaje otvorena za prelaske privatnim automobilom. Lokalni zvaničnici u opkoljenom gradu Mariupolju izvijestili su da je najmanje 300 ljudi ubijeno u bombardovanju gradskog pozorišta 16. marta. Vjeruje se da se oko 1300 ljudi sklonilo u zgradu, dok je samo 150 preživjelih izašlo iz ruševina odmah nakon napada. Izvori su rekli da se većina onih u pozorištu skrivala od granatiranja ispod bine i da su im ruševine blokirale izlaz iz zgrade. U Mariupolju ne djeluju hitne službe, a intenzivne borbe i granatiranje u blizini pozorišta spriječili su pokušaj spašavanja. Kancelarija glavnog državnog tužioca Ukrajine izvijestila je da je 135 djece ubijeno, a 184 ranjeno od početka ruske invazije na Ukrajinu.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Rat u Ukrajini otjerao je u izbjeglištvo preko 3,5 miliona civila, uglavnom žena i djece. Dio njih utočište je potražio i u Crnoj Gori, gdje im sve više crnogorskih građana nudi smještaj, hranu i druge vidove pomoći. Kako je rat u Ukrajini ponovo stavio Crnogorce na test humanosti, poslušajte u priči Predraga Tomovića.
Prema najnovijim podacima Ujedinjenih nacija, od početka ruske agresije na Ukrajinu, tu zemlju je napustilo 3.700.000 stanovnika. Uglavnom su izbjegli u evropske države poput Poljske, Njemačke, Mađarske, a dio njih je stigao i na Zapadni Balkan. Mitar Krivokapić iz Baošića kod Herceg Novog ponudio je svoju kuću za porodice iz Ukrajine. Kako kaže za Radio Slobodna Evropa, u dobro je lako biti dobar, ali u muci treba pomoći.
To je tradicija stare Crne Gore, kada je mnogo teško bilo, iako je bila nemaština. Ono što su imali sa onima koji su bili u nevolji, oni su dijelili. A mene kao njihovog nasljednika posebno je motivisalo nesretni rat koji se dogodio 90. godine na terenu bivše Jugoslavije, kada sam iz Bosne i Hercegovine primio jednu srpsku i jednu muslimansku porodicu koji su kod mene bili 3 mjeseca.
Kada su vidjeli šta se događa u Ukrajini, Mitar i njegova porodica odlučili su odmah da otvore vrata svog doma za ljude koji bježe od rata.
Osnovna poenta je života ljudima u nevolji, treba pomoći posebno kada sulude glave dovedu ljude do te nevolje. Tako da sam i sada, odmah drugog dana posle invazije Rusije na Ukrajinu, pozvao, ima smještaj za 15 osoba, jer ja već 20 i nešto godina izdajem apartmane i upravo su gosti iz Poljske, iz Ukrajine kod mene. I sa zadovoljstvom sigurno i puna srca sam očekivao i očekujem te ljude da dođu, ja sam s njima u kontakt. Oni su sad trenutno smješteni u Poljsku jer je problem prevoza, problem je jada. Dio članova porodice ostalo u Ukrajinu, dio članova porodice se nalazi u Poljsku, ali bit ću i tekako sretan da dam svoj, eto, toliki mali doprinos sa porodicom da ti ljudi nađu smještaj kod mene.
U Crnogoru je do sada izbjeglo oko 7000 Ukrajinaca, od čega je preko 2000, prema podacima policije, nastavilo put u druge zemlje. Oni koji ostaju najčešće prijavljuju turistički boravak jer se nadaju skorom povratku kući. Reakcija države, ali i sve većeg broja crnogorskih građana, pokazatelj je probuđene humanosti, koju ne pokazujemo baš prečesto u svakodnevnom životu, kaže psihološkinja Anđa Backović. Backović u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da primjeri humanosti prema ljudima koji su pobjegli od rata u Ukrajini pomažu da se taj duh solidarnosti, empatije i želje da se pomogne još više proširi.
Krize znaju da iz čovjeka, onako kako da kažem, izvuku ono što je najbolje iz nekih, a i ono što je najgore u nekima. Zašto je to tako? Zato što nas ta suočenost sa opasnošću i stradanjem zapravo suoči sa pitanjem šta je najvrijednije. I onda zapravo shvatimo da je najveća vrijednost ljudski život. Život djeteta, život bilo kog pojedinca i to osjećanje sigurnosti i saosjećajnosti kada su ljudi povezani. I onda se tu budi humanost koja je nekako svojstvena čovjeku kao jedinstvenom biću u prirodi. I u krizi zaista otkrijemo kakvi smo, odnosno kakvi možemo da budemo kada bi davali stalno najbolje od sebe.
Backović kaže da nas svakodnevica, komfor i uljuljkanost u svoje zone bezbrižnosti često udalje od osjećaja da nekome treba pomoć i solidarnost. Reagujemo, ističe ona, tek kada vidimo stvarnu nevolju i nesreću kod drugoga.
Naša djeca su ono što vide oko sebe, to je tačno, to je jedna stara istina, ali ako ih ne podstičemo da budu empatični, da saosjećaju sa drugima i drugačijama, samo posmatranje primjera humanosti neće biti dovoljno. I zato je jako važno da oni te primjere humanosti zapravo žive u svojim školama, u svojim porodicama, u svojim komšilucima ili u gradovima i tako dalje, jer zapravo vrlina je ono što mi stalno radimo. I ako smo saosjećajni, solidarni, humani, ta vrlina će se stalnim ponavljanjem, te u stvari vrijednosti će se stalnim ponavljanjem samo učvršćivati.
Crna Gora je u prvoj sedmici ruske invazije otvorila granice za ukrajinske državljane do okončanja rata. Potom je odobrila njihovu privremenu zaštitu u trajanju od godinu sa mogućim produžetkom od još pola godine. Time im je omogućen privremeni smještaj, pravo na zdravstvenu zaštitu, obrazovanje i rad. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Slike iz Mariupolja, Harkiva, Kijeva pobudile su sjećanja na opsadu Sarajeva iz 1992. godine, ali i otpor koji su stanovnici glavnog grada Bosne i Hercegovine pružali i kulturom. 30 godina nakon preživljavanja najduže opsade nakon Drugog svjetskog rata iz Sarajeva šalju poruke podrške Ukrajincima. Edip Bajrović.
Bojan Hadži Halilović, autor je plakata Wake Up Europe. Prije 30 godina pozivao je da svijet pomogne Bosni i Hercegovini da preživi. Danas to radi za Ukrajinu.
Sam taj plakat govori neku tu tužnu simboliku. Wake up Europe 92. Mi na neki način dajemo jedan vapaj, tražimo da nam neko pomogne. Evo 2022. to se dešava u Ukrajini. Mi smo srcem i dušom sada uz Ukrajince, uz Kijevljane i uz sve one koji su zapravo napadnuti.
Zajedništvo, stvaralaštvo, želja za životom i slobodom su, kaže Bojan, vrijednosti koje su ih održale tokom opsade glavnog grada Bosne i Hercegovine, koja je trajala 1425 dana.
Sa bolom prepoznajemo sve te iste momente, ali je jedna stvar bitna. Svaki agresor, svaki zločinac će na kraju ili nestati s lica zemlje ili biti izveden pred pravdu.
U Hersonu na jugu Ukrajine pucano je i na demonstrante. Za vajarku Almu Suljević, koja je 5. aprila 1992. godine bila na mirovnim demonstracijama u Sarajevu, ove scene bude snažne emocije.
Svaki rat je bol, svaki rat je težak. I u svakom ratu svaka žrtva ima ime, ima prezime, ima oca, ima majku, ima sina, ima unuka. Ima mnogo razloga da živi. A rat onemogućava da se taj život nastavi. Poželila bi im da se oboružaju strpljenjem, da misle jedni na druge, da bez obzira kako je velika, moćna jedna vojna sila odlučila da izvrši agresiju na njihovu zemlju, da nikada, nikada niko nije mogao da dobije rat samo zato što je veći.
Za razliku od 90-ih, rat se danas vodi i na društvenim mrežama. Kao i tada, ni danas agresor ne želi da žrtve i svijet vjeruju svojim očima. Tvrdnje o manipulisanim i lažnim snimcima, samogranatiranju, ubijanju svog stanovništva, pokušaj zatiranja istine su isti. Novinarka Oslobođenja, Edina Kamenica.
Proći će, sve će proći, svako zlo prođe, ali budite dobri, dobri jedni prema drugima. Nemojte se osvrtati na one koji hoće od tog zla koje vas je snašlo da se napravi još veće zlo. Svijet, nažalost, posmatra isto onako kako je posmatrao i zlo u Sarajevu, sa obećanjima, sa nekim mrvicama nečega što im se daje. Ne, ovdje treba biti konkretan. Zlu treba reći da je zlo i odgovoriti na to zlo, onako kako zlo to i zaslužuje.
BH glumac Josip Pejaković također je bio učesnik mirovnih demonstracija u Sarajevu prije 30 godina. Kaže da borba za slobodu i normalan život nastavlja.
Onaj civilizacijski kod koji nosi čovjek koji je sada protjeran u milionskom broju, vidimo ta lica, vidimo tu nježnost kod tih žena i muškaraca, vidimo tu neku posebnu borbu za slobodu. Nema niko pravo da gazi i da dovodi u pitanje.
Bojan Hadžihalilović zaključuje da pravednici nađu način da prežive.
Zlikovci koji vas napadaju nemaju opravdanja zapravo da to rade. Na plakatu ovome vidimo da je zapravo Europa uspavana ljepotica, jer u naše vrijeme ne samo da nam nisu dali da se branimo, nego su zaista i gotovo su jedva činili nešto diplomatskim putem. I nadam se da Kijevljani neće iskusiti onakvu opsadu, ali vjerujte, i tada ćemo preživjeti. Oni koji su pravednici, oni nađu načina da prežive i da zapravo pokažu svijetu šta je ono prava strana.
Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Broj korisnika u posljednjih 6 mjeseci u narodnim kuhinjama u Bosni i Hercegovini je povećan za oko 30%. Razlog je rast cijena osnovnih životnih namirnica. U narodnim kuhinjama u Sarajevu, Banja Luci i Tuzli kažu kako svakodnevno dobijaju pozive građana koji se raspituju na koji način mogu da postanu korisnici, više u priči Jelene Marković.
Među korisnicima jedne od javnih kuhinja u Sarajevu je i Sead, koji ima suprugu i petero djeci. Usluge javne kuhinje koristi već 3 godine.
Kad dođete ovdje na kuhinju, normalno da vam je velika pomoć, kad dobijete hljeb da dobijete, dovoljno, kamol još, evo, varivo.
Amira Deljaš, upravnik Narodne kuhinje Stari grad u Sarajevu, kaže da su primijetili da se broj njihovih korisnika povećao, i to za otprilike 10% od kad je počela pandemija virusa korona.
Šta će ona penzionista sa 300 maraka ili ona ako ima jednokratnu pomoć, tu je nešto maraka, ne znam kako je tečno, kako? Znači jedna alternativa mu je da ne bom rodladi, da dođe na kuhinu, da se prijavi, da ga obradi te općinske službe i da ima da jedi.
Mensura Husanović, direktorica regionalnog odbora humanitarne organizacije Merhamet Tuzla, kaže da situacija nije mnogo bolja ni u Narodnoj kuhinji Imarat u Tuzli. Ističe da je tokom posljednja 3 mjeseca ova kuhinja dobila 224 nova korisnika.
To je razlog, znači, upravo poskupljenje ovih osnovnih životnih namirnica, ali u zadnjih 15 dana kakva je ova situacija u svijetu i sva ova kriza, 70 obroka je zadnjih 15 dana novih.
Miroslav Subašić, predsjednik udruženja Mozaik, u okviru koje gradi javna kuhinja Obrok ljubavi u Banja Luci, naglašava da je sada zbog poskupljenja mnogo teže kupiti sve što je potrebno za jedan obrok.
Uzmite da nama treba 120 kila krompira za jedan obrok. Krompir vam je bilo, mi smo dobivali vreću po 2 marke, 2,5 je u džabe. Danas pogledajte da vam krompir, vreća krompira od 10 kila dođe 13 maraka.
Po zvaničnim podacima, oko 14.000 građana u Bosni i Hercegovini hrani se u javnim kuhinjama. Podaci Ujedinjenih nacija pokazuju da je svako 6. domaćinstvo u Bosni i Hercegovini siromašno, 15% građana je u apsolutnom siromaštvu, dok je više od polovine stanovništva na rubu siromaštva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Jelena Marković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U Beogradu je sinoć održan još jedan skup podrške ruskoj invaziji na Ukrajinu u organizaciji srpskih desničarskih pokreta i organizacija. Skup je organizovan na godišnicu početka NATO intervencije na tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju ispred zgrade generalštaba koja je 1999. godine pogođena u vazdušnim napadima. Detalje donosi Mila Đurđević.
Uz povike protiv NATO saveza, parole podrške Rusiji i njenom predsjedniku Vladimiru Putinu i istaknuto slovo Z, što je jedan od simbola ruskih snaga u Ukrajini, članovi desničarskih organizacija i pokreta na sat vremena su blokirali centralnu ulicu Kneza Miloša u Beogradu u neposrednoj blizini zgrade generalštaba. Na skupu su bili prisutni i navijači fudbalskih klubova i članovi motokluba Noćni vukovi Srbija, ogranka ruskog motokluba na čijem je čelu Aleksandar Zaldostanov, blizak Kremlju i predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu. Ruski noćni vukovi su pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država od 2014. zbog svog učešća u ruskoj aneksiji ukrajinskog poluostrva Krim. Prisutnima se obratio Damjan Knežević, član neregistrovane desničarske grupe Narodna patrola, koja je javnosti postala poznata 2020. po napadima na migrante i govoru mržnje prema LGBT zajednici.
Ovdje smo da se setimo ko su nam neprijatelji, da podsjetimo i domaću stranu javnost, ali da podsjetimo i sve ko su nam prijatelji. Mi želimo da budemo prijatelji sa svim narodima Zapadne Europe, ali smo sa Rusima braća.
Učesnici skupa su uzvikivali imena Ratka Mladića i Radovana Karadžića, osuđenih pred Haškim tribunalom za ratne zločine protiv civila počinjenih u ratovima 90-ih na prostoru bivše Jugoslavije. Posle skupa demonstranti su prošetali centralnim gradskim ulicama do ambasade Rusije. Sa više prozora zgrade ambasade mogli su se videti osvetljeni telefoni kojima su ljudi mahali okupljenima na protestu. Akcija NATO snaga na tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju počela je nakon neuspješnih pregovora o rešenju krize na Kosovu, vođenih u Rambujeu i Parizu februara i marta 1999. godine. Trajala je 78 dana, preduzete sa ciljem zaustavljanja zločina srpskih snaga i egzodusa albanskog stanovništva sa Kosova, za što je kasnije pred sudom u Hagu suđeno pripadnicima tadašnjeg državnog vrha Srbije i njenim vojnim i policijskim generalima. U ratu na Kosovu je prema podacima nevladinog fonda za humanitarno pravo ubijeno više od 8.000 albanskih civila, a oko 800.000 je proterano. Kosovo je 2008. proglasilo nezavisnost koju Srbija ne priznaje. U tome je podržava Rusija, što je jedan od razloga zbog kojih se zvanični Beograd nije pridružio sankcijama koje su zemlje Zapada uvele Rusiji zbog invazije na Ukrajinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Dok je pažnja većine sveta usmjerena na rusku invaziju na Ukrajinu, Severna Koreja je prvi put posle 5 godina ispalila interkontinentalnu balističku raketu koja bi mogla da pogodi kopneni deo Sjedinjenih Država, podižući tenzije na Korejskom poluostravu, pišu svetski mediji. Japanski i južnokorejski zvaničnici rekli su da je Severna Koreja 24. marta lansirala prvu interkontinentalnu balističku raketu, ističe Washington Post. To je ujedno i probno ispaljivanje do sad najsnažnije rakete Severne Koreje, ukazuje list, navodeći da je Pjongjang poslednjih meseci sproveo niz testova raketa kratkog i srednjeg dometa, ali da mnoge zemlje koje prate Severnu Koreju smatraju da su probe interkontinentalnih balističkih raketa crvena linija. Sada dok je svet fokusiran na rusku invaziju na Ukrajinu, Pjongjang je testirao oružje koje bi moglo da ugrozi kopneni deo Sjedinjenih Država, što je, kako navodi Washington Post, naišlo na oštru osudu SAD, Japana i Južne Koreje. Kao i prilikom lansiranja interkontinentalne balističke rakete 2017. projektil je krenuo veoma strmom putanjom koja pokazuje da bi mogao da stigne do SAD-a, ali ovog puta išao dalje. Prema japanskim i južnokorejskim procenama imao je domet od 1100 km i dostigao je visinu od 6200 km. Severnokorejski test interkontinentalne balističke rakete dolazi u posebno nestabilnom trenutku na Korejskom poluostravu, ocenjuje Washington Post, ukazujući da je Južna Koreja u predsjedničkoj tranziciji k administraciji novog lidera Jung Soo Yeola, koji je obećao da će biti strožiji prema Severnoj Koreji od dosadašnje administracije. Vojne tenzije rastu na Korejskom poluostravu usred učestalih severnokorejskih testiranja oružja od početka godine. Južna Koreja planira da ovog meseca sprovede testiranje svemirske rakete na čvrsto gorivo, u skladu sa svojim planovima za razvoj vojnih satelita za praćenje Severne Koreje. Ispaljivanjem interkontinentalne balističke rakete, Severna Koreja je prekršila samo nametnuti moratorijum na testiranje raketa dugog dometa i podigla tenziju u Istočnoj Aziji, piše Financial Times. Severnokorejski lider Kim Jong-un jednostrano je 2018. objavio moratorijum na testove nuklearnih raketa, kao i projektila dugog dometa, počevši istovremeno užurbanu diplomatsku aktivnost među kojima su bili i sameti s liderima Južne Koreje i SAD-a. Viši konsultant Međunarodne krizne grupe Christopher Green rekao je da je pogoršanje odnosa SAD sa Rusijom i Kinom verovatno ohrabrilo Pjongjang. On je dodao da je posle testiranja interkontinentalne balističke rakete 2017. postoje još širok međunarodni konsenzus za sankcije Pjongjangu, ali da kolaps odnosa SAD i Rusije zbog Ukrajine i intenziviranje rivaliteta Pekinga s Vašingtonom znači da se Severna Koreja sada suočava s malim rizikom od kazne zbog ovakvog testa. S druge strane, ističe Londonski Times, posmatrači veruju da Pjongjang pokušava da vrati SAD za pregovarački sto, kako bi mu bile ublažene ekonomske sankcije, u vreme kada su nestašice hrane u Severnoj Koreji pogoršane zatvaranjem granica zbog pandemije COVID-19.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Još jednom za kraj vijesti dana. Večeras u ponoć izborna tišina uoči lokalnih izbora koji će u nedjelju biti održani u Beranama i Ulcinju. Demokratski front osudio nastup direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost Dejana Vukčića. Ukrajinske snage ponovo su zauzele gradove i odbrambene položaje do 35 km istočno od Kijeva. Američki predsjednik Joe Biden danas blizu poljsko-ukrajinske granice. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljene i na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.